Днямі Мінськ з офіційним візитом наведав кардинал Філіп Барбарен, арцибіскуп Ліонський, Франція. Його еміненція приїхав у нашу країну по запрошенню керівника Білоруської православної церкви митрополита Філарета. У межах візиту кардинал мав зустрічі з православними і католицькими душпастерами, науковцями, журналістами, простими вірниками. Ён наведаў Курапаты, дзе памаліўся за ўсіх бязвінна забітых і закатаваных ахвяр сталінізму і камунізму, меў сустрэчу з прадстаўнікамі юдэйскай супольнасці ў краіне. У інстытуце тэалогіі БДУ за выдатны ўклад у развіццё багаслоўскай адукацыі і ўмацаванне міжхрысціянскага і міжрэлігійнага супрацоўніцтва кардыналу Барбарену ўручылі ганаровы навуковы тытул «Доктор Хонорис Коза». Яго эмінэнцыя шчыра падзякаваў за атрыманы давер і падкрэсліў, што ў адносінах паміж каталіцкай і праваслаўнай цэркваў мы складаем адну сям'ю. Нельга забываць, што вера адна. Са свайго боку, як знак адзінства хрысціян, яго эмінэнцыя прапанаваў мітрапаліту Тадэушу Кандрусевічу і мітрапаліту Філарэту магчымасць пасылаць сваіх студэнтаў вучыцца ў Ліён. Высокі французскі госць таксама меў сустрэчу з беларускімі католікамі і служыў імшу па лаціне ў Менскай архікатэдры. На гэтай службе, акрамя кіраўнікоў Менска-Магілёўскай дыяцэзіі, прысутнічаў апостальскі візітатар для грэка-каталікоў на Беларусі архімандрыт Сергій Гаек. Падчас свайго слова да сабраных яго эмінэнцыя Філіп Барбарен адзначыў, што наша задача, як солі зямлі, не змяняць або трансфармаваць гэты свет паводле нейкіх нашых меркаванняў, але напаўняць яго радасцю і змяняць яго смак. Візіт кардынала Ліёнскага расцэнены як экуменічны і вельмі актуальны. Каталіцкай царкве ў нашай краіне яго эмінэнцыя пажадаў развівацца ў супакоі і міры, а таксама захаваць свой асабісты, уласцівы толькі ёй характар.